слухаете Радио Свобода.
Сегодня четверг, 30 травня. Зараз про події, даты сегодняшнего дня у Беларуси в свете истории.
'Янску адбудзецца онлайн-канферэнцыя міністра юстыцыі Алега Слежэўскага на сайце Міністэрства юстыцыі.
У Мінску у музеі сучаснага выяўленчага мастацтва пройдзе прэсная канферэнцыя, прысвечаная праекту «Мастак і горад» Казімір Малевіч. Пачатак у 13 гадзін.
У горадні у катэдральным саборы святога Францыска Ксаверыя адбудзецца ўрачыстасць найсвяцейшага цела і крыві Гасподняй. У святкаванні возьме ўдзел апостальскі нунцый у Беларусі арцыбіскуп Клаўдыё Буджэроці. Служба пачнецца а 18 гадзіне.
Гэты дзень у гісторыі.
У 1416 годзе спалены на вогнішчы Геранім Праскі, чэшскі рэлігійны дзеяч, паплечнік Яна Гуса.
У 1431 спаленая на вогнішчы Жанна д'Арк, нацыянальная гераіня Францыі і каталіцкая святая.
У 1778 памёр Вальтэр, французскі філосаф.
У 1814 Наполеона выслалі на востраў Эльба.
У 1814 жа нарадзіўся Міхаіл Бакунін, расійскі рэвалюцыянер, пачынальнік анархізму.
У 1826 нарадзіўся Зыгмунд Сыракоўскі, адзін з кіраўнікоў паўстання 1863-64 ў Беларусі і Літве.
У 1829 памёр Францішак Сапега, удзельнік паўстання 1794 году пад кіраўніцтвам Тадэуша Касцюшкі.
У 1867 расійскі імператар Александр II падпісаў Эмскі ўказ, якім забараніў друкаваць на ўкраінскай мове арыгінальныя творы і пераклады, даваць сцэнічныя паказы, чытаць лекцыі на ўкраінскай мове, а таксама увозіць ўкраінскія выданні з-за мяжы.
У 1896 нарадзіўся Канстанцін Саннікаў, беларускі і савецкі рэжысэр, актор, адзін з заснавальнікаў Купалаўскага тэатру, дзед палітыка Андрэя Саннікава.
У 1927 нарадзіўся Вітаўт Кіпель, дзеяч беларускай дыяспары ў США, навуковец і выдавец, дырэктар Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку.
У 1999 адбылася трагічная цісканіна ў пераходзе станцыі метро Няміга ў Менску. Загінулі 53 чалавекі. Сваю баляду пра гэтае здарэнне Александр Памідораў назваў «Крывавае свята».
Цитата дня.
Калі б Бога не існавала, яго трэба было б выдумаць. Вальтэр.
А зараз паўтор перадачы, якая ўпершыню прагучала на перыяду ўвечары.